Qalampirdan gapiramiz. 2020-yilda ichki ishlar xodimlari tomonidan 134 ta jinoyat sodir etilgan. Shundan 27 tasida o'lim holati qayd etilgan. Bu haqda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov Senatning 13-chi yalpi majlisidagi hisobot davomida aytib o'tdi. Afsuski, ichki ishlar organlari xodimlari orasida o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qarayotgan, hattoki jinoyatga qo'l urayotganlar ham yo'q emas. Shu bois ularni o'qitish, kasbga tayyorlash bo'yicha yaxshi mexanizmlar bo'yicha ishlayapmiz. Ilgari tizimga ko'chadan yetarli malaka va tayyorgarlikka ega bo'lmagan xodimlar ham ishga olinar edi. Hozirgi kunda esa bu amaliyotga chek qo'yilgan. Ularning o'rniga hududlardagi 14 ta litseylarimiz hamda Temurbeklar maktabini tugatayotgan yigit-qizlarni ishga qabul qilyapmiz. Chunki ular 3 yil forma kiygan, yetarli bilim va tajribaga ega xodim bo'lib yetishib chiqmoqdalar, deydi Bobojonov. Vazir 2020-yilda ichki ishlar xodimlari tomonidan 134 ta jinoyat sodir etilgan, uning 27 tasi o'lim bilan yakunlanganini ta'kidladi. Qolgan 107 holatda mansab vakolatdan chetga chiqish, dalillarni soxtalashtirish, poraxo'rlik, firibgarlik kabi holatlar aniqlangan. Bobojonovga ko'ra, jinoyatga qo'l urgan xodimlarga ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazolar berilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.